habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo da kaga imaaneysa washington. waa talaado bisha diseembar ee sanadka 2024-kana waa 10 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaad idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. waxaad kaloo aad maqli doontaan oo qodobadaan idinhayna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: dunida oo maanta laga xusay maalinta caalamiga ee xuquuqda aadanaha, waraysi la xiriira arrintaasi ayaanu idiin haynaa.
waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo dulmadeydada ee ka socota meesha la yidhaahdo ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo sudan oo particularly darfur area qayb ka socda sudan ka mida, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda ethiopia.
waxaa kaloo idiin haynaa barnaamijkii umuuraha maraykanka.
madaxweynaha la doortay inta badan waxaa u moodaa inuu soo dhammaystiray dadkii cabinetkiisa geli lahaa oo la shaqayn lahaa 4 sano soo socoto. waxaana ugu muhiimsan dadka hadda la doortay wasaaradda arrimaha dibadda ninka loo magacaabo kale Rubio oo ah nin senator ah oo xoga khibradiisuna ay wanaagsan tahay, iyo dhowr qof oo kaleento. laakiin waxaa ku jira inta badan dadka uu soo xushay haddeerta waxay u badan yihiin dad asiba sida la sheegaya daacad u ah madaxweynaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dalka Syria, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Duqa Muqdisho u magacaabay mudane Maxamed Axmed Amiir, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada. maxamed amiir ayaa bedelaya yuusuf xuseen jimcaale madaale oo xilka hayay 10-bishii sebtembar 2022-ka. madaxweynaha ayaa faray guddoomiyaha cusub ee gobolka iyo duqa muqdisho inay sii dhammaystiraan qorshayaasha horumarineed ee caasimadda, isagoo mudnaanta siinaya horumarinta magaalada, gaarsiinta bulshada caasimadda, doorasho dadweyne, sare u qaadista bilicda caasimadda, baahida adeegyada aasaasiga ah, iyo adkeynta amniga, ayaa lagu yiri bayaanka madaxtooyada. maxamed axmed amiir ayaa ah aqoon-yahan ka soo shaqeeya arrimaha dhaqaalaha, horumarinta bulshada, maamulka iyo maaraynta. dhakhaatiirta falastiiniyiinta ayaa talaadada maanta ah sheegay in duqeymaha dhanka cirka ee israa'iil ay fuliyeen ay ku dileen ugu yaraan 25 qof marinka Gaza. dhakhaatiirta caafimaadka waxay sheegeen in duqeynta lagu garaacay dhismo dhowr dabaqa oo ku yaala deegaanka Beyt Xanuun ee waqooyiga Gaza, waxaana dadka dhintay intooda badan ay ahaayeen 1 qoys. weeraradii ugu dambeeyey waxay yimaadeen maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay inuu jiro albaab dheeri ah oo u furan in la helo heshiis kooxda Xamaas loola gaaro si dib ay ugu soo celiyaan lahaystayaashii lagu qabsaday weerarkii Xamaas ay Israel ku qaaday 2023-kii. Netanyahu wuxuu sheegay in wadiiqada dagaalka ay keenteen Xamaas ay noqoto mid go'doon ah, taasoo uu sheegay inay ka dhalatay ficilada militariga Israel ee ka dhanka ah Xamaas, xulufada Xisbullah ee Lebnaan, iyo riditaanka madaxweynaha Suuriya Bashaar al-Asad. Xamaas ayaa gacanta ku dhigtay ilaa 250 la haystay intii uu socday weerarka ay ku qaadeen Israel, sidoo kalena waxa ay dileen 1200 oo qof. ilaa iyo 100 la haystay ayaa weli lagu hayaa Gaza, waxaana la rumaysan yahay in ugu yaraan 3 meelood oo meel dadkaasi ay dhinteen. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay talaadada maanta in weerarada Israel guud ahaan ay ku qaaday Gaza ay ku dishay ku dhawaad 44,800 oo falastiiniyiin ah. booliiska dalka Kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday, isla markaana xiray ugu yaraan 3 qof talaadada maanta, iyadoo boqolaal qofna ay ku mudaaharaadayeen mawjado dilal ka dhan ah haweenka, sida ay sheegeen dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha. dhowr boqol oo qof oo u badan dumar ayaa socod ku maray caasimadda Nairobi, halkaasi oo ay ku qaylinayeen kuna dhawaaqayeen joojinta dilka haweenka. waxaa si isdaba joog ah u kala eriyey ciidamada booliiska oo gawaari ka soo ridaya sunta dadka ka ilmaysiisa. dibad baxyada ayaa sidoo kale waxay ka dhaceen magaalooyinka Mombasa iyo Lodwar sida ay muujinayaan muuqaalo lasoo dhigay baraha bulshada. Dibad baxyaasha Nairobi ayaa ahaa kuwa nabadgeliyo mana cadda sababta ay booliisku u soo farageliyeen. Afayeenka ciidanka booliiska qaranka ayaanan ka jawaabin markay arrintan wax laga weydiiyey. Dadka la xiriira waxaa ka mid ah Irungu Houghton oo ah agaasimaha fulinta ee Amnesty International ee Kenya, sida ay Amnesty ku sheegtay bayaan ay si wada jiro u soo wada saareen saddexda hay-adood oo kale. Dibadbaxani wuxuu ahaa mid geesinimo leh oo lagaga soo horjeeda dilka haweenka, dalab degdeg ahna lagu jeedinayay si loo baaro dilalkaasi iyo baaq ku aadan in lala xisaabtamo dambiilayaasha falalkan geysta ayaa lagu yiri bayaanka. Intii u dhexeysa Agoost iyo Oktoobar, ugu yaraan 97 haween ayaa lagu dilay Kenya, kuwaasi oo ahaa dilal markaasi ula kaca oo ay dhiiri geliyeen sababo jinsi, sida uu sheegay booliiska Kenya. Booliiska ma aysan bixin tirako ka horeeya muddadaasi, laakiin marka la eego tirooyinka ay soo ururiyeen xarunta xogta Afrika ee ku saleysan warbixinada warbaahinta, waxaa jira ugu yaraan 75 dumar oo la dilay 2022-ka iyo 46 iyana la dilay sanadkii ka horeeyay. Maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa raadinaya habab uu kula macaamilo kooxaha mucaaradka Siriya ee xukunka ka tuuray madaxweyne Bashar al-Assad, wuxuuna la xiriiray saaxiibada gobolka sida Turkiga si ay gacan uga geystaan bilaabista diblomaasiyad aan rasmi ahayn. Isagoo ka hadlaya warbaahinta, afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Matthew Miller wuxuu sheegay in Washington ay haysato dhowr siyaabood oo ay kula xiriirto kooxaha kala duwan, kuwaasi oo mid ka mid ah Washington ay u aqoonsan tahay urur argagixiso. Waxaan ku guda jirnaa, buu yiri, wadahadalladaasi dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Xogayaha laftiisa ayaa wadahadallo la yeeshay dalalka saameynta kule gudaha Siriya, waxaana sii wadi doonaa, buu yiri, isku dayadaasi. Dowladaha gobolka iyo sidoo kale kuwa reer galbeedka ayaa dadaal ugu jira sida ay xiriir cusub ula sameyn lahaayeen jabhadaha ugu waaweyn mucaaradka Suuriya, gaar ahaana jabhadda Xayaatul Xariir al-Sham. Kooxdan oo hore xulafo ula ahayd Al-Qaacida ayaa waxaa argagixiso u aqoonsaday Maraykanka, Midowga Yurub, Turkiga iyo Qaramada Midoobay. Xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa telefoon kula hadlay madaxda gobolka, waxaana 4 maalmood ee lasoo dhaafay uu 2 jeer la hadlay wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan, sida uu sheegay Miller. Turkiga ayaa ciidamo ay ka joogaan waqooyi galbeed ee Suuriya, wuxuuna taageero siiyaa qaar ka mid a mucaaradku ay ku jiraan ciidanka qaranka Suuriya, inkastoo ay Xayaatul Xariir al-Sham ay u arkaan koox argagixiso. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay, malaayiin qof ayaa ku nool faqri iyo cayir faramaran dunida, gaajo, caafimaad darro iyo hanaankii waxbarashada oo aan ka soo kaban dhaawacii ka soo gaaray xanuunkii COVID-19. Sidaasina waxaa sheegtay Qaramada Midoobe oo intaasi ku dartay in xuquuqda aadanaha sidoo kale duulaan lagu yahay. Dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo xogayaha guud ee Qaramada Midoobe Antonio Guterres ayaa sheegaya in muhiim ay tahay in la dhowro xuquuqda aadanaha lana difaaco. Dadka baaqan jeedinaya waxaa ka mid a gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh. Xasan oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu sharaxaad ka bixiyo xaaladda xuquuqda aadanaha dunida.
Waa mahadsan tihiin bahda VOA. Marka koowaad, waxaan leeyahay adiiba farax yar uu jiri karayo dhammaan bulshada Soomaalida. Waxaan ugu bogaadinayaa maalinta xuquuqda aadanaha adduunka oo maanta ah. Laakiin markaad tiraahdo adduunyada hadda maxaa ka socdo, waxaa ka socda wax damiirka biniaadamka aada iyo aada u dhaawacaya. Waxaa socdo dagaalo aan loo aabba yeelin oo lagu xadgudbayo bilmageydada ee ka socota meesha la yidhaahdo Ukraine, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Gaza, waxay ka socotaa meesha la yidhaahdo Sudan oo particularly Darfur area, qayb kasta oo Sudan ka mid a, waxay ka socotay ka dhacdaa hadda Ethiopia, waxay ka dhacdaa gobolladan la yidhaahdo Saaxilka. Meel kastood fiirisa maanta dunida dacaladeeda, waxaad arkaysaa in qaanuunkii caalamiga ahaa iyo dhowristii xuquuqda aadanaha meel god ah lagu tuuray oo ciidamo aada u hubaysan oo qaarkood ay yihiin quwadaha adduunka ugu waaweyn ay garaacayaan oo laynayaan dadka shacabka ah oo bilimageedada ah magaalooyinka waaweyn la gubayo, dadkii oo guryahoodii jooga ku gubanayaan oo lagu baabi'inayo, caruur, waayeel, haween, ciidan cid loo aabiyeelayna jirin. Marka markaad waqtigan la joogo, markaad fiiriso xuquuqda dadka fayidka ah oo aad u kurgasho, waxaa waaye wax aad u naxdin badan baa kuu soo baxaya. Marka waa xili dhib badan baa lagu jiraa.
Waa gartay. Marka markaad fiiriso waxyaabaha ugu waaweyn oo dunida ka dhacaya oo maalin walba laga hadlo oo qaramada midoobay maalin walba ka hadasho, marka laga soo tago Afrika oo kale sanadkan 2014, waxyaabaha la xusuusta ee dhibaatooyinka keenay ee bulshada ama xuquuqdii aadanaha lagu xadgudbay ee aad ka xusi kartaan haddaad tihiin difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Afrika, maxaa ka mid ah?
Wallaahi waa garan kartiin bahdiina dadka soomaaliduna aad bay ula socdaan. Dhul badan oo fiyow ma jiro. Waxaad garanaysaa annaga Afrika hadaanahay waxa aadka aadka dhibka noo u taagan uu yahay maanta in malaayiin dad ah oo barakacyaal gudaha ah iyo mid dibadda ah ay maanta cunadii laga jaray lagu hareereysan yahay gudaha dagaal uu ka socdo. Dadkii sivilka ahaa maanta ilaa 6 milyan oo dad ah waxay cunaan iyo waxay cabaanaysan haysan. Waddanka Suudaan, waddanka la yidhaahdo Ethiopia, waa garanaysaa waxaa ka taagan waddanka laskuma socon karayo, dadkii maaragtay xogtoodii lama aruuri karay waxa meesha ka dhacaya oo iyo dhibka taagan dagaal maaragtay aan laysu aaba yeelayn oo xun baa ka jiro. Waxaa garan kartaa Saaxil, waxaa ka socda iyagana Mali, Burkina Faso iyo Niger, ayagana maaragtay dagaalo aada u guracan oo u dhib badan iyo niman ciidamaha ugu soo booday xukunka ayaa ishorhaya dadkii shacabka ahaa naftoodii dhibaatabaa ku socota.
Xasan, waa gartay. Haddaan Soomaaliya oo kale si gaara u fiirino, waa sidii xaaladda xuquuqda aadanaha maanta dalku ku sugan yahay?
Soomaaliya markaad tiraadi waa garan kartaa hadda waxaa ka taagan Soomaaliya, waxaa ka taagan isfahan la-aan dadkii Soomaalida inay xuquuqdooda dhowrtaan, inay nabadda soo ceshadaan, inay barwaaqada waddankooda ah ay ku nool yihiin ay ka faa'iidaystaan, ay ku raaxaystaan, ay ku naaloodaan. Fahankaas baa Ilaahay ka dhumiyey. Maalinba dhinac bay ka dumaysaa, dhinac bay haddana ka buuranaysaa. Faragelimo shisheeye oo aada u dhib badan baa ku socda, taasoo ay saamaxayso jileeca ayaga laga arkay ay qabaan oo ayna arki karayn waddankan inay ayaga marka koowaad leeyihiin, marka koowaad, labaad, saddexaadna ay ayaga isku aaminaan inay waddanka ka wada joogaan oo xuquuqdooda dhowrtaan. Marka wax dhib badan baa taagan. Dhanka maaragtay saxufiyiinta, dhanka dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha qaaradda Afrika, murugadeedu ma yara. Waa garan kartaa dad la bigsaday oo la garanayn meel alla meeshay jiraan. Waxaa jiro dad badan oo u xiran xagga damiirka, waxa ay cabireen amba waxay aaminsan yihiin. Marka xaqaaiqa xuquuqda aadanaha maxamedow, markaan run ahaan aan kuu sheego, caalamka masawir lagu farxi karayo kama jiro.
Xasan, markaad fiiriso siyaasiyiinta iyo dadka madaxda ka ah wadamada adduunka, dabcan dhibaatooyinka wadamadooda ka dhacaya qeyb bay ka noqonayaan oo haddii aanay xalkeeda raadin, qolyihiinan xuquuqda aadanaha u dooda, ma aragtaan fikrad ah in wadamada sida Soomaaliya oo kale haddii siyaasiyiintii ay khilaaf iyo ka bixi waayaan inay iyaga maaragtay dhibaatooyinka ay qeyb ka noqdaan, dadkiina markaa dhibaatadu ay gaarto, mas-uuliyadda ma ku xisaabisaan oo ma tiraahdaan dadka madaxda ayaa mas-uul ka ah xuquuqda aadanaha iyo dhibaatooyinka bulshadooda qabsanaya oo halkiibay ka baaqsadeen?
Waa sad u cabirta weyn, maxaa yeele hadda wax kastoo aada ku kacdo waxay leeyihiin falcelin bay leeyihiin iyo fal, laakiin adigu aktar baa ka tahay mar walba meesha waad u joogtaa. Dadkan hogaamiyaasha amba gobollada joogo amba dowladdan xamar joogto, dhammaantood waxay mas-uul ka yihiin in ay ummadda dhiiggooda kala badbaadiyaan. Inaan dadka laysku dirin maxaa yeelay anigaa waxaa doonaya iyo anigaa saas dhahay. Dadka Soomaalida dhib waa ka soo daaleen in gogasha dhulka la dhigo qof aragtidiisa qof kale marsiin kara ma jiro, laakiin dadkii lasoo celiyo, laysu soo dumo, laysu caqli celiyo, laysla wado, laakiin wixii horu u dhisnaa lasoo gaaray inaan laiska dulminin oo hadda maaragta la magacintin. Laakiin markasta markuu dagaal ka dhaco daash oo dhibaato ay ka dhacdo, mas-uuliyiinta baa mas-uul ka ah meesha ay sheegteen inay ayaga mas-uul ka yihiin falalka ka dhacaya. Taas marnaba ma dhaafayso, waa inay qaataan mas-uuliyaddaas bacdimaa ay ayaga mas-uuliyadda qaateen ah inay meesha ka yihiin hogaamiyaal ay ka yihiin. Taas waa wax biyo kama dhibcaana oo caalamkao dhan aaminsan yahay. Marka mar kastaba waan u dhignaa waxaa la yidhahdaa war meesha xayndaabtaaga aad joogto dagaala ku jirday dib kalaaba waddanka ka taagan oo aada u fara badan, faragelin shisheeye waataan kuu sheegay, waxaa ka taagan oo kaleeto waddankan dib ka taagan waxay tahay is-aamin darro, waxaa ka taagan khilaafyo aan wax macno ahay ku samaysan yihiin ayna jirin. Intaasoo idin marka laisku daro waxay keenaysaa in ay xasarado ay kacaan. Xasarada markay kacdana waxaa ku dhinta ma aha wiilasha qoryaha ay usoo dhiibeen, waxaa ku dhinta dadka shacabka ah oo u badan haween waa u nugul yihiin, aad bay ugu nugul yihiin arrintaas. Marka arrintaas dagaal dambe soomaaliya yaan dhinac looga furin, waa in waddankaasi nabadda iyo dib heshiisiinta iyo xuquuqda aadanaha dhowristeeda lagu soo dabaalaa oo lagu sii wadaa. Taas baan soo jeedinaynaa anaga.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda difaacayaasha xuquuqda insaanka Afrika, Xasan Shire Sheekh, oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Erdogan gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Syria, Geir Pedersen, ayaa maanta oo talaado ah sheegay in tijaabada ugu muhiimsan ee soo food saaraysa Suuriya kadib markii la riday madaxweyne Bashar al-Assad ay tahay abaabulka iyo weliba hirgelinta isbeddel siyaasadeed. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Isagoo warfidyanada kula hadlaya magaalada Geneva, ayaa Pedersen uu sheegay in Suuriya ay u baahan tahay diyaar garow la aamini karo oo awoodda lala kala wareego inuu ka dhaco Dimashq, taasina ay tahay taa iska dhex arkayaana guud ahaanba dadka reer Suuriya. Pedersen ayaa sidoo kale sheegay in hannaanka noocan ah iyo uu jidka u bannayn doono in la qaado cunaqabataynaha oo ay dib u soo noqdaan qaxoontigu haddii taasi lagu guuldaraystana ay ka dhigan tahay jiritaanka halis cusub oo soo wajahda dagaalka Suuriya. Taliyaha mucaaradka Suuriya Axmed al-Sharca, oo loo yaqaan Abu Maxamed al-Jawlani, ayaa isaguna maanta sheegay in la baahin doono magacyada saraakiisha sarsare ee ka tirsanaa xukuumaddii madaxweyne Assad ee xukunka laga tuuray ee qaybta ku lahaa jirdilka dadka reer Suuriya. War uu soo saaray Jawlani ayaana uu ku yidhi abaalmarin ayaa la siin doonaa qofkii bixiyey xogta ku saabsan sarkaal sare oo ka tirsanaa militariga ama sarkaal amniga ah oo dembiyada dagaalka qayb ku lahaa. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa war uu dalkiisu soo saaray isniintii isaguna kaga hadlay arrinta, halka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu isaguna soo dhaweeyey dhammaadka xukunka Assad, isla markaana uu sheegay inay diyaar u yihiin in si wada jira loola shaqeeyo maamulka cusub, iyadoo la eegayo waxyaabaha asaasiga u ah xuquuqda aadanaha iyo weliba ilaalinta anshaxa iyo diimaha laga tiro badan yahay. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka ayaa warkan uu soo saaray isaguo ku xoojiyey muhiimadda ilaalinta qaranimada Suuriya iyo weliba haybada dhulahaaneed. Qaramada midoobay ayaa dareen ka muujisay ciidamada Israa'iil geysay aagga militariga ka caagan ee buuraleyda Golan, taasoo Israa'iil ay ku sheegtay inay lagama maarmaan u tahay ilaalinta ammaankeeda. Ergegan gaarka ee qaramada midoobay waxaa sidoo kale maanta uu sheegay inay sii wadayaan inay eegaan kulgulahaanshiyaha Israa'iil iyo weliba bambooyinka ay la beegsanayaan dhulka Suuriya. Waxaana Pedersen uu yidhi tani waxay u baahan tahay inay joogsato. Ciidamada Israa'iil ayaa gaaray dhinaca Suuriya ee aagga militariga ka caagan oo qiyaastii 25 kilomitir kaga beegan koonfurta magaalada Dimashq, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegeen dhowr ilo wareed oo ammaanka iyo waliba sidoo kale kooxda ku joogtaysa xuquuqda aadamaha. Avijay Adre oo ah afayeen u hadlay ciidamada difaaca Israa'iil ayaa warfidyanada u sheegay in ciidamada Israa'iil ay ku socdeen Dimashq aanay sax ahayn, isagoo xusay in ciidamadu ay joogeen gudaha aagga militariga ka caagan iyo weliba goob difaaca xuduudda u dhow. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa iyaguna cambaareeyay ficilada Israa'iil ee Suuriya, waxaanay waray maanta soo saareen ku sheegeen in ay ku xadgudbeen sharcigii caalamiga ahaa, isla markaana ay shirqooleen fursadda Suuriya ay dib ugu soo celinaysa ammaankeedii, xasiloonideedii iyo weliba haybadeedii dhulahaaneed. Al-Jawlani, hogaamiyaha mucaaradka Suuriya, ayaa markii ugu horreysay isniintii la kulmay Maxamed Qaasi Jalaali oo ah ra-iisul wasaaraha xukunka ka degaya dalkaasi, si uu isugu dubarido wareejinta awoodda. جلالي ayaa isniintii u sheegay qaybta af carabiga ku hadashay telefishinka Sky News inay ka shaqeynayaan sidii waqtiga kala guurku uu noqon lahaa mid degdeg ah oo habsami ah. Isagoo xusay in bodyguardii wasiiradu ay wali ku shaqeynayaan xafiisyadoodii magaalada Dimashq.
Mahadsanid kaas waxa uu ahaa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc. Dhinaca kalena, kadib markii axaddii lasoo dhaafay xukunka laga tuuray hogaamiyihii Suuriya muddada dheer ka talinaya Bashar al-Assad, Israa'il ayaa la wareegtay aagga ciidamada ka caagan ee buuraleyda Golan, waxayna weerartay warshadaha hubka ee ku dhow Dimashq. Linda Granstein ayaa VOA-da uga soo warantay magaalada Jerusalem. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo jeedinaya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Gideon Saar, ayaa sheegay in Israa'il ay ka walaacsan tahay in qaar ka mid ah hubka Suuriya uu gacanta u galo kuwa doonaya, sida uu sheegay, inay waxyeelayaan maamulka Yahuuda.
That's why we attacked strategic weapon systems like, for example, remaining of chemical weapons.
Waxa uu yiri taasi waa sababta aan u weeraray hanaanka hubka istaraatiijiga ah, tusaale ahaan haraaga hubka kiimikada ama gantaalada ridada dheer iyo gantaalada ridada gaagaaban si aysan u gelin gacanta kooxaha xag jirka ah. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il waxa uu hadalkan jeediyay kadib markii ciidamada Israa'il ay la wareegeen aagga ka caagan askarta iyo hubka ee u dhexeeya Israa'il ee Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Israa'il aysan ogolaan doonin in ciidan cadaw ah uu soo fariisto xuduudeeda Siriya. Laakiin guud ahaan falanqeeyayaasha Israa'il ayaa sheegaya in Israa'il ay arrimaha Suuriya u aragto arrin Siriyiinta u dhaxaysa, ayna rajaynayso in hoggaamiyaha fallaagada Abu Muhammad al-Golan uu xiriir wanaagsan la sameysto Israa'il. Dina Lizin Yeniski waa qabiir ku takhasustay siyaasadda dalka Islaamka kana tirsan jaamacadda Tel Aviv ee dalka Israa'il.
I do know for a fact that Israel has good connections already with Kurds in Syria and the Kurds in Syria.
Waxay tiri xaqiiqdii waan ogahay in Israa'il ay xiriir hore la lahayd Kurdiyiinta Suuriya, kuwaas oo Israa'il la xiriiray kuna sheegay inay jeclaan lahaayeen inay wada shaqeeyaan. Marka Kurdiyiinta iyo sidoo kale qolyaha Druuska ee Suuriya ee ku sugan buuraha Golan Heights waxay sidoo kale u diraan Israa'il fariimo noocaasi ah oo nabadeed. 19 sano xadka u dhexeeya Israa'il iyo Suuriya waxa uu ahaa xuduudda ugu xasiloon xuduudaha Israa'il la wadaagto dalalka Carabeed, waxaana sabab u ahaa heshiiskii dagaalkii Yom Kippur ee 1973 dhex maray Siriya iyo Israa'il. Laakiin falanqeeyayaasha qaar ayaa sheegaya in xaaladan cusub ee ku soo korortay Siriya ay aqirka keeni karto heshiis nabadeed oo dhex mara Israa'il iyo Suuriya. Hazim Al-Gabra waa falanqeeye Suuriyaana iyo aasaasaha hay'adda dhinaca la talinta ka shaqeysa oo fadhigeedu yahay magaalada Washington.
I'm trying to better understand if the people in Syria are maybe potentially ready to receive aid from Israel.
Waxa uu yiri, waxaan isku dayayaa inaan si fiican u fahmo in Syria iyo dadkeeda ay diyaar u yihiin inay gargaar ka helaan Israel ama ay ganacsi la yeeshaan Israel. Waxaan u malaynayaa inay goor hore tahay oo aan la sii saadaalin karin taas. Laakiin hadda waxaan aaminsanahay tani waa meesha aan ku khilaafo dadka qaybtood oo aan ku raacsanahay barka kale. Israel waxay hadda u soo baxaysaa sidii awood heer gobola ugu yaraan ciidan ahaan. Israa'il waxay eegaysaa sida ay Iran uga falcelin doonto dhacdooyinka Suuriya. Falanqeeyayaasha arrimaha Bariga Dhexe ayaa aaminsan in Iran ay ku wiiqantay labadaba weerarada Israa'il ay ku qaaday Xisbullah ee Koonfurta Lubnaan iyo dhacdooyinka Suuriya. Qaar ka mid ah dadka Israa'il ayaa ka cabsi qaba in Iran ay isku daydo inay dib u soo celiso tallaabooyinka cabsigelinta Israa'il iyada oo sii wadaysa horumarinta barnaamijkeeda hubka nukleerka, taasoo dhalin karta weerar ay Israa'il mar kale ku qaado Tehran.
Warbixintii wariyaha V O A Linda Granstein waxaa noo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Wararkii waxaanu ku guda jirnaa Bariga Dhexe. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maanta oo talaado ah wuxuu hortagay maxkamad ku taalay magaalada Tel Aviv si uu markii ugu horeysay uga marqaati furo kiiskiisa la xiriira musuqmaasuqa. نتنياهو وحا وصو غاري محكمة دا أبارة طبان كي صبحنمو هالكا دور إيه طبان مداهرة دا يالا يسو صو بحين بنانك محكمة دا قار كمي دا تاقير ياشا إيه كوة كالي او ينا دالبانايا إن او وح بادان كا قفتا سيدي او وضا حدا لوغي قلي لها سيدين تإلا إيه بقول لها يستي او ولي حماس أي كو هايستان قزا إسرائيل أيا قزا كوداها دقال كرنا كوحدن فلسطينيين تامود الصند كبادن حيلي قاسي أن نتنياهو لو أقول هذا إن ديب لو أقول ديقو بلو قدعو ديسا بلساقة ميستي لصورها فقر صورياش أيا قو آمية إن أو بلابو مرقاتي فرستا وحالوغو إيديي لالوش قيانا إيا ولي بكالسوني درو نتنياهو وحو مرقاتي فريدونا سدح جار تضباتكي محكمة دا أياشك إن أي يقين ستاي دقال كقزا iyo waliba halista cusub ee suuragalka ah ee ka dhalan karta qalalaasiyaha ballaaran ee bariga dhexe oo ay ku jiraan Suuriyada dariska la ah Netanyahu waxa lagu soo oogay 2019kii saddex kiis oo ku lug leh hadiyado ka yimid saaxiibo maalqabeen ah iyo waliba in lagu eedeeyay inuu raadiyay ixtiraam sharciyadeed oo la siiyo maalqabeenada warbaahinta si loogu helo caymis wanaagsan balse Netanyahu wuxuu diiday inuu wax markaasii qalad ah u sameeyay intii lagu jiray taariikhdiisa maxkamadda Netanyahu wuxuu soo nooleeyay hadalladii la yaqaanay ee dagaalka ka hor ee ka dhanka ahaa sharci fulinta isagoo ku tilmaamay baaritaanada isaga ka dhanka ah inay yihiin ugaarsi iyo indhasaraad wuxuu dafiray eedeymo loo soo jeediyay wuxuuna diiday in wax dambiye uu galay shir jaraa'id oo uu qabtay habeenimadii Isniinta Netanyahu ayaa sheegay in uu sugay 8 sano si uu u sheego sheekadiisa wuxuuna muujiyay sida uu uga xun yahay qaabka loola dhaqmay marqaatiyasha intii ay socdeen baaritaanada dagaalka ka hor dhibaatooyinka sharci ee Netanyahu ayaa si ba'an u kala qaybiyay Israa'iiliyiinta waxayna gelgeleen siyaasadda Israa'iil iyadoo shan wareeg oo doorashada Israa'iil ay ka dhacday dalabkii dawladdiisa sanadkii hore si ay u xakamayso awoodaha garsoorka ayaa sii fogeeyay Israa'iiliyiinta weerarkii ay Hamas ku qaaday Israa'iil Oktoobar 7-deedii sanadkii hore iyo dagaalkii Qasa ee xigay ayaa isna dacwada Netanyahu ka saaray ajendihii dadweynaha iyadoo Israa'iiliyiintu isugu yimaadeen murugo iyo baroor diiq laakiin markii uu dagaalka sii dheeraaday amnimadii siyaasadeed ayaa burburtay toddobaadyadii la soo dhaafay iyadoo dagaalkuna uu hal furun uun hadda uu ku soo haray kadib markii Israa'iil ay heshiis xabajoojin la gaartay xulufada Hamas ee Hezbollah ay waxaana sidoo kale xubno ka tirsan golaha wasiirada Netanyahu oo ay ku jiraan wasiirada cadaaladda iyo booliska ay isku dhaceen garsoorka doorashooyinkii isxigxiga ee Netanyahu ku soo baxay tan iyo sanadkii 2019-ka waxay 75 jirkani ka dhigaysaa hoggaamiyihii ugu waqtiga dheeraa ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaare ugu horeeya ee lagu soo oogo dambi markaasi loo haysto. Hay'adda hawada sare ee Mareykanka ee NASA ayaa hoggaaminaysa dadaal lagu doonayo in cirbixiyeenada loogu celiyo dayaxa dushiisa iyo in la sameeyo joogitaan joogto ah oo dusha sare ee dayaxa ah sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA-da Kane Farabut NASA waxa ay sheegtay inay riixi doonto hadafka xiga ee ah in barnaamijkeeda Artemis la bilaabo dabayaaqada 2025-ka iyo horaanta 2026-ka Caashe Ibraahin Aadan Caashuud ayaa noo soo jeedinaysa.
We are here to give you an update.
Maamulaha NASA Bill Nelson ayaa bilaabay cusboonaysiintiisa horaantii bishan December. Dadaalka hay'adda hawada sare ee Mareykanka ayaa ah in cirbixiyeenada dib loogu celiyo dayaxa iyada oo xoog la saarayo kakanaanta howlgalka Artemis.
It's the most daring.
Waxaan ugu diiran tiknoolajiyada ugu adag iyo iskaashiga dadaalka caalamiga ah ee bini'aadmiga waligiis u dajiyo. Artemis 1, talaabadii ugu horeysay ee NASA ee ku noqoshada dayaxa, waxay ahayd duulimaad tijaabo ah oo aan cidi wadin dabayaaqadii sanadkii 2022. markii dayax gacmeedka Artemis 1 uu ku soo laabtay jawiga dhulka.
Fiiduna sandigeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka toobadaha ee caweyska dhadhaab kaas oo idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio xariiqaha dhadhaab waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qootiga si toosna aan idin kaga soo gudbineyno xariiqaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaad ku dhageysataan toddobaadba labada mowduuc ee ugu hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqaha qootiga, iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo degeenada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda FM TV ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada FM tahal 6.7 megahertz. Barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa ganacsatada qudaarta ku iibiya suuqada xariyaha ayaa dowladda ka codsaday in loo dhiso wadada isku xirta dhadhaab iyo Gaarisa oo guud ahaan xiranta xilliyada oo roobku ka da'o gobolka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qiimaha maciishada qotol daruuriga ah oo hoos u dhac laga dareemayo suuqada xariyaha, iyadoo in muddo ah qaxootigu ay ka cabanayeen sababkaca cuntada iyo bagaashka. Kamar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan marti noogu yahay Saciid Xuseen Bulshaale oo ka mid ah dhalinta xariyaha oo aan ka wareysanay aragtida Soomaalida ku nool xariyaha ay ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajada dib u laabasho ee Soomaaliya. Barnaamijku waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdisalaam Axmed. Suuqada ganacsiga ee ku yaalla xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku ganacsada Soomaali badan oo waqti dheer qaxooti ku ah xariiqaha, kuwaas oo maalin kasta u jirmaada ganacsiga kala duwan si ay u soo saartaan biilasha qoysaskooda. Waxaana iibinta qudaarta ka ganacsada qaxootiga ugu badan, iyadoo ganacsigaasina uu yahay suuqa ugu weyn ee qaxootiga danyarta ah ay ka xamaashaan. Haddaba maalmihii tagay, roobka ka daayay koontiga Gaarisa ayaa saameyn ku yeeshay ganacsiga qudaarta kadib markii oo roobku xiray jidkii ugu muhiimsanaa gobolka, taas oo sababtay in wadooyin qardajeexa ay isticmaalaan gaadiidka qudaarta keena suuqada xariyaha. Waa kan Cabdiwali Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada xariyaha oo ka waramaya saameynta qudaarta oo ku yeeshay roobka ka daayay xariyaha.
Waa maasan tahay Cabsalaan, waxaan ka mid ahay ganacsatada oo keenaan qudaarta. Marka waxaan ka hadlayaa waxa waaye ayadoo wado xumi zaaidana hayso roobkii oo da'ayo oo maaragtay qudaartii ay hoos u dhac badan sameysay iyo suuq xumi zaaida dadkii oo ayagana maxaa qudaarta u keeninay oo iska yara maaragtay dabcan dhaqaalahooda hoos u dhacay. Marka waxa taasan micnaha aan ka hadlayaa waxa kaloo jiro qudaartii oo kiiladii 30 shilling ay tahay, baradhada 20 shilling ay tahay, waxyaalo badan oo arqalada badan baa iska jira.
Waayay Cabdiwali, roob ka daayay gobolka saameyn intee la'eg ayay ku yeesheen ganacsigiinaan maadaama qudaarta idin kaga timaado inta badan deegaanka Gaarisa?
Wallaahi saameyn badan baynu u hayaan. Hadda looriyado kala ma imaadaan baabuur taksiyada cadiga ku soo mara wadada, wada hal wada furneed hashi wadana hadda roob ka daayay. Marka waxa waa isu dhaqaaqa gaadiidka kala go'an. Marka Cabdisalaano waxyaalo badan baa iska jira oo maaragtay ka mid tahay micnaha dadkii oo qudaarta aan siinaynay oo ayagana qudaarta ku dhacday annagii keenayna oo ayadana naamsan baabuurtii oo kiradooda saidna looga dhigay. Marka carqalado badan baa meesha ka jiro. Waxaa ka mid ah go'doonka biyaha, sababtoy tahay wixii baabuurtii iyo shaygii aada soo rarto isagoo wuxuu imaanaya hallowsan ama soo khasaare ah. Marka haddaan imaaliwid baabuur aan keeno yaanyo ahayd, waxaa arrintii ugu weyneed waxay ahayd hal xaba kama qaadin wada biyuu noqday isagoo dhan. Kadib kriis dib bay igu soo laabtay. Marka 2500 kenya mani ahaan shubay maadaama ninka 15 aan ku heshiin. Marka carqaladahaasaa ka mid ah
waayay. Waxaad noo sheegtaa wadooyinka ay soo maraan qudaartan maadaama wadada weyn ay go'an tahay?
Waxaa ka mid ah wadooyinka oo lasoo macbilaysto midaan Gaaris oo ka imaanaysa Xagarbuul way go'an tahay iska dhaaftaas, mid kala Belif iyo Guuro iyo halkaasi Abaqayle lasoo maraa waana Rafaad ayda aad bay u dhibaanta wadadaas. Wadadaas way dhibaantay, aad u dhibaantahay. Marka lagihii oo ka imaanayay meesha la yiraahdo Madogaasha ilaa iyo Miroodiley togi korka ka ahaa wadankaas oo dhanba biyo ka socdaan marka waa dhib badan wadada aad bay cariir u tahay roobna waa daayaan
bal ka waran muhiimada idin leedahay in la hagaajiyo wadadan dheer ee Dhadhaab iyo Garissa isku xirto
wadada Dhadhaab iyo Garissa in la hagaajiyo aad baan u rabnay oo ma aragtay laga qayb qaato oo aad loo hagaajiyo wadaas la hagaajiyo waxa wixii shay soo halaaban buu ku iimaanaya oo daqad bay baawurta kugu iimaanayaan hadii la yira dadka ganacsigana oo ganacsatada ee canshuur laga qaada aad bay muhiim u tahay arintaas in muxuu ahay yani aan aad baan u soo dhaweyn arintaas dhinaca oo accountiga ayadana inay aad hagaajiyaan oo ay ma aragtay ka qayb qaataan oo canshuuraha ay wax dhan ay habeeyaan oo saas ayaga naftirkooda ay arintaas ka qayb qaataan aad baan u rabnaa insha Allah diin dadka bili aadinka iyo nolosha ganacsiga wuxuu dhan bay muhiim u tahay wadadaas in aad loo qayb qaato aad bay u fiican tahay arintaas
aad u maasanyahay kaasna wuxuu ahaa Cabdulle Cabdullaahi oo nagu waramay gudaha xariyaha Dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dumar badan oo qaxooti ah ayaa xafadaha xariyaha ku iibiya qudaarta kuwaas oo kiilaha dar ka qaata suuqyada si ay uga raadsadaan shilimaad yar oo ka buuxa noloshooda qaarkoodna waa qoysas ballaaran oo aysan ku filnayn garaamaadka raashinka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariyaha waa kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo u waramay barnaamij caweyska Dhadhaab ee warbaahinta v o a
qudaarta oo nyaanyada iyo mooska ansalaatada waryaalahaas iskaga shaqaysanaa ilmahan ku korsanaa wada hirina naga dhacdaa waxaasa nolol maalmeed ku raadsanaa wada xumaani hayso waxaasa ilmaha iskaga korsanaa qudaartaas ilmaha ka beelanaa iskoolka waxa uniform uga gadanaa buuq qalana uga gadanaa waxaasa iskaga ilaalina maalan nolol maalmeed ku xasa ka raadsanaa
waa tahay roba daay bal ka war marka saameynta ay idinku yeelatay
ahee wada xirana dhay meel wax noo soo maray ma laha ilmihii wixii anaga ka beelinayna bergo anaga galay ilmoolay anahay
waa tahay shaqadan ilaa waqti inta laga shaqaynaysa
wadadan shaqadan waxaan shaqaynaa 7 sano ilmaha ku qorsadaa maxaa ku qorsadaa 15 iyo 2 ruuxada ku qorsana nolol maalmeedka ka baxsana marka xaaladaan saasata deena aniga shaawaan anaga xilaawda badahirin markii wadada go'do waryaalaha soo isku celcelinaa markii deena anaga yeeshta naftarkooda dadkii wax noo keenayeen ina iska dayaan ina waxba aan noo keenin maxaa jir qofka lacagtiisa u baahan yahay waxa isku celcelinaa wixii isku celinayna saasa nidaamkood naqan haya
wallahi roobku waa raxmad Ilaahay keenay in badan waan sugeynay laakiin dhibaato badan iyo xogaa aqalalaad xagga socodka iyo shacabka ayaa naga haysta roobka dibka waxaa kamida ganacsigu naga istaago waxaa kamida wada socodkii bulshada wada soconayeen oo naga istaagaan waxaa ka siimid inay xaafadaha biyo noo soo gadaan tukaamaha ay biyo noo soo gadaan waxaa mid kale ku xugtay inaan waxa taa gaaraash marka raad cilada dib oo kali xanuun iyo dhibaato badan ay ku kaansadaan jidkii oo kala dheer oo aan hagaajisneyn oo sinneyn xagga ganacsigana aadaa ugu dhib qabnaa xagga xataa ilmaha markay dugsiga aadayaan wadooyinka ama iskuulada aadayaan dhib weyn baan ku qabnaa marka anigoo jooga xariyaha qaxuntiga dhagaxley aad baan uga jidku dhib weyn noogu hayaa
waayahay waxaad ka mid tahay ganacsatada dabcan xerada muqtadir ku noolaa qudaartii iyo bagaashka waxay u badan ayaad iibisaa bal ka waran culayska aad la kulantaan
wallaahi adeeg noo baxayay xiliyaha ganacsiga suuq ma jiro waan iska imaanaa waana iska galbanaa waxay waxaa ugu wacan dadkii gaariga soo raacayeen lacag bay ku raacayeen lacag bay ku sii raacayeen wadadiina meel loo sii kala maraayo malaha jidadkana aad bay u xiran yihiin oo meel adeela kala maraayo oo wadadanaga kala xiran qof walbeeto isagoo waasanaya ayuuna suuqa imaanaynin marmarsaan u fadhina anoo iska noqono ama guryaha u galbanna ayaan aragnaa
waayahay tuulooyinkii adeegyada aad u qaadi jirteen bal ka waran
wallaahi tuulooyin waxay maada malaha way kala go-an yihiin tuulooyinka laftigooda roobkan iyo way haysataa jirxirankan markuu roob daana sideedaba dhibka ayaaba iska badanba oo jirxanayaal badan iyo dhibaatooyin badan baan la kulanaa xagga wadooyinka xaafadaha baa ugu darnaadaan waxaan aada u codsanayna in wadooyinkana loo hagaajiyo xaafadaha gaar ahaan xaafada FF u dhexayso xaafadaha xagga suuqa u dhexeeyaan xagga laamiyada ilaa Dhadhaab ilaa Garissa aada un jeclaan lahayn wadooyinka shaqada noo kala hayaan hadday tahay Garissa ilaa Dhadhaab hadday tahay xeryaha qaxuntiga dhexdooda aada un jeclaan lahayn dowladda inay nagara qabato ageerna hadda qaxuntinana canshuurna nalaga qaada mar walba waxaan aada u jeclaan lahayn in loo hagaajiyo wadooyinka gaar ahaan xaafadaha saddex marka xagga suuqa xagga laamiyada xagga basaska meel walba in looga taarkulay aada u jeclaan lahayn haddaan anaga qaxuntiga Dhadhaab degan waxaan codsanaynaa deegaanka Dhadhaab degan inay wadooyinka naga hagaajiyaan insha Allah
aad u mahadsanihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka qaxootiga ee ka ganacsada qudaarta oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka Waqooyi Bari roobka ka da'ay xeryaha ayaa si guud u saameeyay ganacsiga iyo isku socodka bulshada qaxootiga ah maadaama ay xiran tahay wadada ugu muhiimsan ee isu xirta gobolka intiisa kale waa kan Cabdi Cali Aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha oo dowladda ka codsaday in dib u dhis lagu sameeyo wadadan muhiimka ah ee markasta u xayiranta roobka ka da'a gobolka.
Wallahi culays zaida sababta wadooyinka dhan baa xirmay, meesha dhul wado ma leh, laami oo soo gala ma leh, oo marka wadooyin iska maartay waay, roob haduu da'o waa wadooyinka dhan way go'ayaan. Marka biyihii waxay noqonaysaa kala dara meel, iyo sidii raashinka lagu soo gudbin lahaa tartiib tartiib ah, marka tartiib tartiib lagu soo qaado, marka brayskii lagu soo qaaday xamuulkii alaabtii sii kordhay.
Dabcan gaadiidka ka imaanayay magaalada Nairobi, Mombasa ilaa Garissa haatan wadadan dheer ma isticmaalaan, saa sheegtay oo baabuurtii wareegaya ku imaadaan, arrintaasi ka waran qeyb ma ka tahay caqabada?
Haa, sababta awalku waxay ahayd sagaashan kilomitir meeshii ay soo marayeen, hadda waxay noqotay inay 200 kilomitir soo wareegsadaan, oo kiradii gaariga ay kusoo daraan ayagana wareegsanka iyo shidaalkaas oo ay isticmaalayaan dhan inay ku daraan. Marka taasa keenaysa abdisalaamu horta marka hore dowladda Kenya waxaan koosanay inay wadooyin dhisto oo laamiyaasi dadka ay isu maraan. Midda labaad waxa waaye roobkan Ilaahay raxmada keenay, abaarta lagu jiray laga sugay, waa iska mudooyin bilooyin keliya, bil ama laba bilood keliya, wixii ka dambe insha allah way iska faariq doonaan. Marka taasna waa dee waa dadku aad ay waleenay, waxaan muciishada hoos u dhacda, waana sugeynaa inay hoos u dhacdo insha allah.
Astrid Abdi Ali Aadan waa hagaag dhegeystayaal, waxaan soo gaarnay qaybee dhexe barnaamijka caweyska oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waxaad igu soo maqan sheekooyin kale oo xiisare oo ku aadan sawirka qaxootiga, balse imanka aad ku wareejiyo saaxiibkii Axmed Cabdullaahi Jaamac oo studio ugu la sugan soo noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsanid Cabdisalaan Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A. waxaana uu barnaamijku si toos idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo aan ka wareystay aragtida ay Soomaalida ku nool dhadhaabi ka qabaan xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo rajadooda ku aadan inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii. Waxaad kale oo maqli doontaan qiimaha raashinka iyo waxyaabaha kale ee nolosha lagama maarmaanka u ah oo caadi ku soo noqday kadib muddo ay dadka ku nool xeryuhu ka cabanayeen sicir barar iyo qiimaha maciishada oo kordhaya. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, dadka muddada dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab mar walba waxay rajadooda ku xiran tahay hadba sida ay markaa tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. Dadkan oo quudaraynaya inay mar uun dib ugu laabtaan dalkoodii hooyo oo nabada ayaa waxaa laf dhuungashay ku noqday khilaafka soo kala dhex kala madaxda dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo waayadii dambe aada u soo noqnoqday. Siciid Xuseen Bulshaale oo ka mid a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska uga waramay sida ay u arkaan xilligan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya iyo inay xilligan dib ugu laaban karaan dalkoodii hooyo iyo in kale.
Wadanku adigu waxaa soo maray madaxweyneyaal badan baa soo maray, wadanku wuu dee isbedel badan buu soo maray, laakiin markaan soo koobo waqtiga hadda ah iyo xoogaa xaaladdu way adkaanaysaa, aad bay usoo adkaanaysaa, sababtoo ah waxa weeye khilaaf soo kala dhexgalay madaxweynayaasha iyo sistamku siduu u socdo, xoogaa khilaaf ku jira. Markay halkaa joogto dee rajada dadka Soomaaliyeed oo halkan jooga, xoogaa rajadoodu aad bay isu bedeshay, way ka xumaadeen, sababtoo ah waxay ku farxaan hadday arkaan way farxayaan, haddii ay arkaan wax ay ka xumaadaanna iyo way ka xumaanayaan. Marka xoogaa rajadoodu waxaan oran lahaa way yar u xuntahay, aad bay u xuntahay.
Muddo dheer baad meesha ku nooleydeen, dareenkiin iyo muranba wuxuu ku xidhan yahay Soomaaliya. Marka aad maqashaan in ay sidan oo kale wax isu bedeleen oo khilaafaad jiro ama wixii shalay laga soo caro nabadgelyo darro ah ay sii xoogaysanayaan, sidee uu dareenkiin u noqdaa?
Dareenka iyagu wuxuu noqdaan iyo aad buu isu bedelaa, boqolkiiba boqol waa isbedelaa, sababtoo ah waxa weeye waddankaagii dee rajada aad ka qabtid oo aad isleedahay in wadankii hadduu hagaago, hadduu qurxoonaado, hadduu fiicnaado, aad bay ku rajo gelinaysaa. Laakiin haddii lagaaga dayliyo oo lagu yiraahdo niyo wadankii waa xun yahay, wadankii waa iska qalalaasiya ka jira, wadankii waa xaaladiisu ma fiicna, marka hadda aad dooda naxaysaa.
Dadkiina halka muddada badan joogay 34 sano meeshan joogtaan, waqtigu uu sii socdaa wadankiina waa aragtaan xaaladiisa, ma isleedahay meeshan intaa ayeenka badan waa lagu sii noolaan karaa haddii wadankii hagaag waayo?
والله نيوه رشد واحد تهاي ودن كهدوس بدل وياه حالك والله ما في عنا نورش ده وأتكان إسا سببته تدخل ده هل كان يقولي قديش كم تشوقي كران سببته وحوي تدخل دوادة الصوماليات مركا وحكيعلان الحين ودن كودي أن وضع أبر واقع وحكيعلان الحين مركا وحلي هاي نيوه تدخل هاي سد عيستين بان أوران الحانيكو مركا إن شاء الله الله عمره حسقر إن شاء الله
رجدينا ودن كنا دب ونقطان حلق انتاجن انت بلغت ودك من ولا عم كره حلق
وقتي هذا تاجن لو ما لعبن كره لكن سو حوي هديد سببته حوي سببته هذه حالة كتير ودن كمال واحد لسكورة عثنية هاي أو أما ها تدور الصحة أو لسكورة عثنية هاي ماله أما ماله واحد من قرن الساعة نور الصحة أو دلوقتي نور عنكره مركا نيو وقتي هذا تاجن لو ما لعبن كره أنا مثلاً أفكر كي
وقت إذن كم مشهد المدبر نكون ولا يدين أقوم بتكليهين كام عادي سكولات بلغ بحاي وحلقة فائدة استي وحبرشدك بلاش كاي كشر تحريها أول وتيادة له ما كقيب قاضن كرتان أنداتين رالي يرضى دي بوديس كودن كا يهور مركيسة قيب ما كقاضن كرتان
تسكو دور تحرك حبي كبرتين سفي عم بيدس كو حبرتين ماشون وحوي دي تسكو لا أبري صدق سنة يجوعين marka waxa weeye dhalinyaradu waxbay baratay yarkadeedu qofka aad la sheekaysato aad tiraad waliyo wadankii ma ku noqonaysa wuxuu kula yeelinayo humay xaalad wadankii lagu laama karo waqtiga hada taagan taas weeye qofkasta
ilaa qofka wadanka uu jecel yahay laakiin ma aamini karo amni ahaan isku ma aleen karo
saasaas leeyahay ahmed saasaas leeyahay insha Allah taas qofku wuxuu aaminsan yahay inaan waqtiga hada ku laaban karin wadankii laakiin uu jecel yahay nidiisa ay ku jirto jacayl farbadan taas aan aaminsanayn
qoxootiga xariiraha ku jira intii sabadan wax ka soo jeeday gobolada Jubbooyinka xogaa khilaaf baad jira madaxdi dowlad goboleedka iyo madaxdi dowlad federaalka Soomaaliya khilaaf fajira inagu rajaynayna khilaafas inuu sida ugu fiican ku dhamaado laakiin uu taagan yahay waa muuqaal wax la qarin karo ma sidee riyadinu tahay sidee dareenkinu yahay
aad baynu yahay noo dhibaysa arrinkaasi sababtoo ah dhalinyaradu way isweydiinaysaa waxa leedahay in oo wallahi wadankii xaalada ka jira oo waxa ka jira iskhilaafyo badan baa ka jira marka sababtoo ah waxa weeyeen iyo dadku waxay aad uga hadlayaan leeyihiin iyo meeshii ma haday waqtigu saayay kol waqtiga taagan lagu ma laaban karo dib waxay ka noqon doonto adigu lama qaas karo
absi ma idan haysaa ah in meeshii inta wax ka dhacaanba dad badan hor la soo qaxaan dibka absi lama qabtaan
aad baan u absanaynaa in dadku soo qaxaan aad baan u absanaynaa
dad nabada iqaana tababarana wada qaata wadan dowladda jooga baatiin maxaa talanu ceebad bixinaysan oo aad kula talinaysan madaxda laba dhinac iyo dadka qoyaanada iyo dadka lucaqliga ah ee deegaanada jooga talabanu ciina la qaado
niyo waxaan kula talin lahayn in la heshiiyo oo laga wada sheekaysto xaaladda wadanka ku jiro oo dadku ay soo dhawaadaan marka waxaan aad ugu dadka ugu boorineynaa inay nimanka ragga madaxda ahi ay isu soo dhawaadaan oo ay heshiiyaan oo dadka ay maslahaad kala dhigaan baan isleenaa insha Allah
sidoo nolosha hadda xiriir qaxooti waa sidee qofka aan nala joogin naga maqan bal dadka naga maqan hadaa u sawirto nolosha xilligan xiriir qaxooti waa mid weyn
dadka naga maqan hadaan u sawiro xiriirahan horta waqti badan baa la joogaa waqtiga badan oo la joogay caqabadaha adigu dad caqabado soo mareen waa jiraan dad aan soo marin oo biyo iska helay oo raashin iska helayna waa jiraan laakiin waqtiga haddeer xiriir wax mooda inay hoos u dhac farabadan uu ku imanaya sababtoo ah dadka danyarta oo kale waxad ka dareemaysa xogaa inay dhulka galeen marka dadku waxa way wax walba waleeyeen laakiin waxay u badan yihiin dad danyar dadku marka adigu aan roob ku jirin oo kale biyaha oo kale way ka cabanayaan waxay leeyihiin raashinka oo kale waxba ka maqan saasi kul dadku isweydiinayaan markay waqtiyadan aan roob ku jirin ay tahay
kaasi waxa uu ahaa Saciid Xuseen Bulshaale oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xariyaha qaxootiga ayaa waayadii dambe ka cabanayay qiimaha maciishada oo aad u kordhiyey iyo isbedelo joogta oo ku imanayay sarifka doolarka oo isaga lagu jaangooyo iibka badeecada xariyaha hase yeeshee waayadii dambe waxaa qiimaha maciishada laga dareemay deganaansho iyo iibka oo fadhiya oo aan ahayn sidii uu markii hore ahaa Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo ka mid ah dadka iibiya raashinka iyo waxyaabaha kale ee quutal daruuriga ah ayaan weydiiyey waxa keenay
isbeddelka ku yimi qiimaha maciishada xariyaha
hadba dollarku meesha maray badeecada la socota marka dollarka markuu soo dhacay badeecadan way soo dhacday waxa way qofka bimitaan $100 soo qaadanay shay walba saameyntiisa way ka go'day waxaan sheegay markii la kala qaado kartoonka weyn oo kootmaka aad gadanayso aan 6 xabba makabada ku jirto qiimaha dollarka go'day iyo qiimaha asaga go'di waa different way wax u dhaxay mal hadii ay caanaha ay badnayn dollarka ma badno maxay caanaha 15,000 mirayeen haddana waxa way 12,000 iyo wax yar la gadaa marka sheega qiimaha ayaa lagu base gareynayaa oo yaanu si aad bi xisaabta meesha joogta lagu jaangooynaya marka way dhacday taas ayadu waxa way dadkan faansaneen laakiin way go'day dadka ay waxay kaga dhagantahay oo dollarku dhacay alaabtu ma dhacdo laakiin alaabtu way la dhacay dollarka
Mursal Maxamed oo isna iibiyay raashinka ayaa sheegay in maciishadu ay aad hoos ugu dhacday marka loo eego sidii ay ahayd markii hore
waxa weey qiimaha dollarka ay yeelay dollarka markii hore wuxuu ahaa 1,016 biyuwa sawtaas oo soo dhintay marka waxa weey badeecada sidii hore ma aha labada dhinac way jabeen waxa weey badeecada jabtay aad loo dareemay waaso iyo bariiska localka ah kan gudaha ayaa aad u jabay kan basmatiga hoogaa sidii hore weeye laakiin waxa Soomaali aad loogu raaysay maamoyinka waa sokorta marka aad baa u fiicantay sokorta badeecooyin kale Kenya sida burka waa jabay aad buu u jabay burka 1,500 buu ahaan jiray aad buu u fiican yahay
Cabdullaahi Yuusuf waxa uu markale sheegay in iibka oo hagaaga uu saldhig u yahay sarifka dollarka oo saldhigta ganacsatada iyo dadweynaha ayuu xusay in labadaba ay dan u tahay in sarifka dollarka uu fadhiisto
dollarka jaban maslaxad ku jirta maxay la dollarka duqaal yahay waxba ma goynayso marka dollarka inuu jaban yahay yaa dadweynaha iyo ganacsatada dollarka inuu jaban yahay oo fadhiyo si dhinkiisa ee badeecada ku fiican asaasi dan uu jirtaa duu dollarku sabaynayo aniga maanta alaabta gadaaya kalsooni ma qabi maxay la diya dhalmaanta alaabta intaas u baahanahay waa maanta daan gal calaya brino mesh ka sii booda laakiin dollarka duu fadhiyo wax kasta waa send way fadhida marka hadii ay sokortahay hadii caan tahay hadii ay bris tahay oo dhan hada waxa waa wax waxaad ku direyso iyo wixii ku fadhiyana aku jaango aan waay oo meel aan gurgurin marka badacada hada alxamdulillah boqol way jaban dad
qiimaha shidaalka ayaa wali aad qaali uga ah gudaha dalkan Kenya Cabdullaahi Yuusuf ayaa sheegay in hadii qiimaha shidaalka uu jabo ay maciishaduna inta ka sii jabnaan lahayd
waa alaabta Kenya Mombasa ka imaata waxay burki iyo boosada iyo kalta gaaris waa laakiin hataa gaarista qudheeda Mombasa keenta alaabta Mombasa nooga imaata way saameynayaa qiimaha canshuurta marka lagu daro alaabtan waa lagu dari hadda bilbiriiska oo biris bilburka oo kalote waa hore aad buu hoosay hadda wuu kacay oo qiimihii uu ku darsamay marka hadii canshuurta lagu daro alaabtan ku darsami gaariga shidaalka kirada uu ku daraasna shaqaamaha shidaalka oo duu shidaalka uu degan yahay qiimaha oo kirada waa laga dejin laakiin shidaalka duu qaali u yahay asna kirada ma ku isku ma kan bixinay suguli markuu ku dara
waxa kaliya ee hadda qaali ka xiriya qaxootiga waa saliidda cuntada lagu karsado Cabdullaahi waxa uu sheegay in ay yaraatay saliidii deeqda ahayd ee la siin jiray qaxootiga saliiduna ay qaali ka noqotay suuqyada iyaga ay ka soo qaataan
sida saliidda karote xoogista way yara kacday roobka kuurkii ka hor bay kacsanaydba minallaah wax caalamka kacay waaye saliidda marna way kacdaa marna way dhacdaa marba hataa 5,500 ay tagtay gaars fadhigeeda laakiin hadda xoogista wax soo yara noqday ogtahay laakiin anaga hadda sidan qaali baan uuta hadda kulli maadaama uun saliiddu korka imaato inay ay kor ka yaraataa dhici karta oo ay saameysay marka haddii marba qaxootiga saliidda waa dalabaadkeeduna uu badanayaa marka sidaa darteed saliiddu way qaaliowday marka orderkii oo la soo qaadan jiray orderkaad baan baal dalbanaya marka taas way keenin kartaa
dhegeystayaal inta ayuu inoo og yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamaca inta saanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibka Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijkii la daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalmaha suugaanta
Midab kaga doortay, 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 midab kaga doortay
dhegeysta barnaamijka caweyska oo toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaadiin soo tabanayay anigoo ah Cabdisalaam Salas iyo saaxiibkay Axmed Yare. Tan iyo toddobaadka dambe.